Radio Okapi. Okapi. Bwa sango na likambulie bantoma batano balongolami omosala kuna nandako bantoma bwa ekolo makambo maike mazali koloba mampo ya yango kutu bantoma basusu balobi bosembo bozangi olikambolina. Basali bakopani ya bimbunduka SNCC Lubumbashi bazongelaki mosala mwa bango lelo mokonzi wa bango alaki kobafuta lifuta lya sanza moko kati na nyongo ya basanza mibale. Awa na Kinshasa, mai mako bimateo ba kartye nzike utailanga ibanda ndakisa na Kinsuka pêcheur o komuni angaliema poso moko eleki mai mariji dezo mazali ko bimampenza te bole bwasango sima ya bopeni moke. Na bino banso batata mama bandeko mpoko elamu mpebo yebo lamu na sangolo kota la Lingala makambo maike mazali ko lubama na likambuli ya bolongo lami bwa bantoma ba ekolo batano mosala oli kitali ansuka ya poso ya bantoma awa na Kinshasa yangu etali likambuli ya botosi mibeko mikotambu isaka misala miya bantoma kati na ndako bantoma bwa ekolo oli kitali nali ansuka ya poso balobelaka likambuli ya boki ni musala boye bosala kati balongo lampe ntoma Roger Lumbala oye bonga ya ye kati na assemblée commission PAJ ya assemblée e kanaka komanyo lampe lolenge bantoma basusu bakokima ka musala yango anande bantoma motoba ba ekolo balongo lami likambolie lizali mwa molili mpo ya mayematali botosa mibwa mibeko tolanda na bolai mpenza sango ya Jacques Yves Mulima nayo Arlette Mbui.
Soki bolongoli bantoma ya bayimbo ka mosalemi esengeli te yango esalema engebene na mobeko bakolongola ka o mosala ntoma ya bayimbo ka soki azangi mosala na bozangi tina to pe azwi ndingisa te mbala na mbala. Awa maso mazali polele elobite likita ya mobuko to ibale na zomi na ibale eyezalaki na bokuta ni tuku misato moto azanga kimbala libwa ekoki pote bamolongola omosala na yango koleka bantoma bayimboka kama moko na zomi na moko nde batanga mina likambo kasi lisanga PAG na mosala mo yango ezwaki mokano ya kokabola lolenge ya kozanga omosala bayike bakozanga ka omosala mpona tina eyebani to na tina eyebani te wana elengela mina mobe. Mukambi yalisanga PAG muimbo kabukona akubenga kana ndela ya lolo pe moto akoyanula kate wanande mama yalikambo nzoka nde soki esengeli kolandela bokaboli boye bantoma bayimbo kabasusu pe batangami kasi bamulongoli omusala te na boye motuna etunami esengeli kotombola toko kitisa basusu nzoka nde lisanga esengi na bantoma baye batangami na likambo liye lokola tina ya bozangi omakita moyebanite basengeli kolakisa bilembo ya bozangi omosala na lisanga PAG osanza ekolanda bofungwani ya likita ya sanza ya libwa ya mobuko to ibale na zomi na misato mutuna etunami basukisaki likambo na lombango.
Na Bunia misala mine imealeta misengeli kutika bisika babilo ya bango izwami ondako enene tompe batima ya cinquantenaire ndako ena etongama na mbula matari yetuko oriental elekimu amibu mpe komisea wa district mpo amikolomie fataki adroma alubaki yango ntango abotombo libendele na ntongo talantina bayi misala miye bazangi kimia tolanda maso na bolai na delve weisala.
Kati ya bilo esengeli elongwa totanga bilo etelemeli matamboli makele mombongo pe digerade mokano mona mosepelisi soki mokete bakambi bilo ya leta na Bunia tolanda boleli ya Bernadette Ondiro oyo atelemeli mambima matamboli okombo ya baninga baye
lelo na ntongo tolandi sango kouta epa na mokonzi ya province kulikele na nzela ya commissaire de district de terim kuluba aite biso ba service mine yo tozwami na kati ya bureau ya batima ya cinquantenaire tosengeli kodegerpir mpona kotika place wana ya service provincial ekookipe yango nde toyebi te tokende wapi tokosala nini na ndako wana etongamaka kulandana na situation ba service ezalaki na kati nango ezalaki malamu te deplorable.
Fataki ya droma mokambi ya district ya Ituri po ya mwa ntango abanzi ete bakambi ya bilo ya leta basoso longoli sango abako miseli na ndenge ya mabe ongambo ya ye mokambia tuke oriental ya noriete sango yuti ongambo ya ye te jaba manisa saidi ya bakisi ete bosenga ya kuzwa ndako eko kiko ya mbabilo nzike ezali o Ituri pe mokambia distriki ya Ituri nde ya sengeli ya landela yango na ndenge elongobani Bunia Delve Waisala Radio Kapi.
Basali ba kompani ya bimbunduka SNCC Lubumbashi bazongeli mosala mwa bango lelo mokonzi wa bango andimi ko bafu talifuta lia sanza moko kati na nyongo ya basanza mibale SNCC yebisite esenga ki nyongo ya ba milioni mine ya dolar ya Amerika na yoko banke ya Lubumbashi talaka basali ba banzi ete lifuta likosale makasanza insompe tompe likopesa makasanza insompe mokonzi wa bango akopesa biano bilamu na maleli mabango ma susu. Tula na bole vwa sangwe ya Paul Munanga na Lingala ya Micheline Tswala Mupangi.
Natongo ya lelo basali bakutanaki na ba atelier ya SNCC mpe na gar. Emona na kete bazalaki kozela liye bisiko uta na batinda mibabango mpo ya kolongo la greve mpe bazwa lifuta ya sanza. Nzokande na esika ya bakambi misala bango bababandaki mosala na tongo tango na mikakatano. Basali bandimaki kozwa lifuta ya sanza moko. Kasi bakebisi bakonzi babango ete kino na suka ya sanza ya sambo ezaliko ya soki lifuta lizalite bakozonge la kotika mosala. Omatali mambi misusu eye basali nga ki balobi ete bako yebisa yango epa ya bakonzi babango. To yebisa ete mosali nyonso ya SNCC Lubumbashi akozwa kasaki moko ya masango ya bakilo tukumi bale na mitano yango eutaki na mbula matali ya etuka. Ongambo esusu ADG wa SNCC ya yebisi ete akotinda mutu ya masuwa eye bautaki kozwa na esika esengeli po ete poso ezaliko ya ebanda mosala.
Lo yenge lo moni samaki ontongo ya lelo na mboka Romain Congo pene na ba kilometre lentukumitano na eloli ya Kisangani sima ya baimbo kakotambola na nkanda mikolomi bale mobimba bango batambola ki onsuka aposo mpo ya koboya likamboli yeyoko moi Congo oyo akenda komifande so bikolo bia bapaya asombi ba hectare pene na nkoto yoko mukoka ya zamba ya bango na affaire foncière sango eye epesami na ba société civile ba secteur ya ya likanja ya nonge ba imbo kabaye balobi au asika bango bazangi bitano po akolo na bilanga bia bango mpe kosala misala misusu mpo ya lobi kolo a bango kasi chef ya poste ya nonge alobi etando ena ezali ya baboti ya moto ona utele kwa banoko tolanda manso na yo Arlette Mbui.
Manso mabandaki otango ya yoko bulukaluki ya esambi selwe nene ya Kisangani eleki mikolo misato kolanda maluba ya bato baibazwa miwesika otango baimboka bayoka kisango eye babimaki obanzela na loyembo po ya kotele melali kambo ya bupesi mabele na moimboka e ya kufanda ka oe kolo ya bapaya na misala mikyo yenge la kamambi ya mabele kolanda mukambi misala ya leta o ya nonge mabele eye zalaki ya tata ya mukolo mwayango ya sika wa utamubu koto yoko na kama libwa na tuku motoba ye abandela ki boyoka nibwa ye na ekolo Congo kasi ipo na ye baimboka batinda mipo ya koboya te basi kama bele kati na mubu moko moye kolo na yango apesa ki mukambi misala mia leta o ya nonge alobeli pe eteni enene ya zamba po ya baimboka kolo na societe civile etuka etando ya mabele eyezwami na eteni enene ya mboka pe zamba bilanga ya baimboka mboka bizwami kati na zamba e na societe civile sengi na biteni biebi bale bayo kana apo ya kozwa biano na bozangi boyoka ni boye tozwi nkokoso po ya kokutana na kolo mabele moye ikambo etindami o esambiselo.
Omambi mabokolongo no bwanzo to malali mafievre jaune mangali au district ya Kabinda na Kasai Oriental munganga mokambi district alobi bakoni basika batangemi tukumoto bana mitano uta bokono bona bobandaki osuka sanza a mitano batozomi na mwambi bawi ongambo ya ye mokambi secteur ya Kisengwa esika malali mango mabandaki ya sengi na bakonzi okolongo nu kosala makasi mpo akosuki salikambole ya malali maye tolanda sangwe ya Marcel Kabadi, Kabiola wa Radio Veritas, na Lingala yayo Arlette Mbui.
Kolana la polo loe munga ngamoyangeli ya disita pesa kina lisanga ezaliko bundela mambi mabokono bia fievre jaune motango ya bakoni momonisami ya komata ozone ya Lubao alobeli bato tukumine ina misato kotala na mukanda moye bakoni basusu zomi na misato bamonisami olubimbi lukula okamana batangi bakoni motoba moko ochofa pe moko esusu okabinda centre. Kolana la polo katina bawe zomi na mwambi zomi na motoba ba utaki ozoni ya Lubao na Kisengwa epai wapi libo kono bozwami makasi ungambo wa ye munga ngamo yenge li district alobite bazali kosala makasi po ya kokitisa mumati bwa bokono boye munga nga Mathieu Kasongo alobeli mikano ndenge na ndenge ya makasi miye mizwami po ya kosunga bakoni abwa kimbela na matali mabongisi ya mangwele miye mikosalema obazoni isato kobanda mwatuku mibale kino mwatuku mibale na minei lisusu kobanda Poso ibale bazali kobwaka mbela po ya kolakisa na bayimbo kalolenge kani bokono bona bokopalanganaka ongambo ya ye mukambi ya sekta ya Kisengwa asengi na bakambi te bakembisa misala ya kubundisa bokono boye pamba te po na ye mai bazali kosala ekokite.
Awa na Kinshasa maima ko bimateo ba quartier nzike ute banda elanga ndakisa na kinsuka pêcheur au commune ya Ngaliema poso moko eleki maima régie des eaux mazali ko bimapenza te nzoka nde milofo mia mai mitoboka bisika nzike wapi maima régie des eaux mazali ko sopana sempamba awa na ingumba tolanda manso na bolai na Micheline Tswala Mupangi.
Kuzoma ipeto ya Régie des eaux ezali mpasi na quartier Kisuka pêcheur na commune ya Ngaliema. Ba robinet mingi ezali ya kokauka uto poso nzike. Ata soki mai mabimi mazali moke ekoki kosunga na bosengo ba bato te. Nzoka nde obaka militaire ba robinet nzike ezalaka se ya kofongola mai mazali koleka pamba mokolo mobimba. Oba quartier misusu ya Ngumba Kinshasa mai mazali kosopana ose mazali ata kobebisa ba balabala. Ndakisa na balabala Bokoro pene na Kitambo magasin au commune ya Ngaliema. Ongambo na directeur provincial wa Régie des eaux alaki ete akopesa eyano sima mokolo moko mpwa kobongisa bisika nyonso esila kobeba omatali bozangi mai kuna na Kisuka pêcheur Gervain Tarimba alobi ete mikakatano mikomi kuna mpo ete quartier wana ekomi na bato baike sengeli kadastre esala mosala moyango sima nde bakotala lolenge bakokende kopesa mai kuna. Gervain Tarimba alindisi ete elongo na izini ya Ngaliema ba quartier nzike ya Ngumba Kinshasa ekolongwa na mikakatano mia mai oeleko eye ya elanga.
Matondi na bino banso valandi babiso matondi na yo zela masini die donné nyangasa botika la malamu
okapi okapi ayo okapi.